თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ვისაუბრებთ დასავლეთსა და რუსეთ შორის პატიმრების გაცვლაზე და იმაზე, თუ რა სარგებელს იღებს აქედან ვლადიმირ პუტინი. მოგითხრობთ 1924 წლის აჯანყებისა და მისი დაიწყების შესახებ. გაგიკითხავთ სტივ გუტერმანის სტატიას „პატიმრების გაცვლა: რას იღებს აქედან პუტინი“. პატიმართა გაცვლის შედეგად, რომელშიც რამდენიმე ქვეყანა მონაწილეობდა, გაათავისუფლეს რამდენიმე ამერიკელი, დასავლეთის სხვა ქვეყნების წარმომადგენელი და რუსეთის მოქალაქეები, რომლებიც საკუთარ ქვეყანაში იხდიდნენ სასჯელს. რატომ გაათავისუფლა ისინი პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მთავრობამ და რატომ ახლა? ამისათვის სამი მიზეზი არსებობს. პრეზიდენტობის ან პრემიერ-მინისტრობის 25 წლის განმავლობაში პუტინი სულ უფრო ხშირად უგზავნიდა სიგნალებს რუსებს იმის შესახებ, თუ როგორ ხალხს მიიჩნევს, ან სურს ეგონოთ, რომ მიიჩნევს ღირებულად. ერთგულ ფიგურებს, რომლებიც ემსახურებიან იმას, რასაც ის სახელმწიფო ინტერესებს უწოდებს. მაშინაც კი, ან შესაძლოა განსაკუთრებით მაშინ, თუ მათი ქმედებები დასავლეთს შეურაცხყოფას აყენებს. ეს სიგნალები განსაკუთრებით მკაფიოა მას შემდეგ, რაც პუტინი 2022 წელს უკრაინაში სრული მასშტაბით შეიჭრა. მან დააჯილდოვა ჯარისკაცები ქვედანაყოფებიდან, რომლებსაც მეზობელ ქვეყანაში სისასტიკეში სდებდნენ ბრალს. მან უმკაცრესად დასაჯა ყველანაირი განსხვავებული აზრი, განსაკუთრებით კი ომის წინააღმდეგ მიმართული აქტივიზმი. პუტინმა, ერთ დროს საბჭოთა კაგების ოფიცერმა და ფედერალური უშიშროების სამსახურის FSB-ს ხელმძღვანელმა, არაერთხელ სცადა ეჩვენებინა, რომ კრემლი აწინაურებს და იცავს მათ, ვისაც, ასე ვთქვათ, სწორ რუსად მიიჩნევს, მათ შორის უშიშროების სამსახურის ერთგულ წევრებს. პუტინის ღირებულებების თვალსაჩინო მაგალითია ვადიმ კრასიკოვი, FSB-ს ყოფილი ოფიცერი, რომელიც განიხილება პატიმრების გაცვლის ცენტრალურ ფიგურად. ყოველ შემთხვევაში პუტინისთვის. კრასიკოვი სამუდამო პატიმრობას იხდიდა გერმანიაში 2019 წელს დღისით მზისით ბერლინის პარკში საქართველოს მოქალაქისა და ჩეჩნეთის ყოფილი საველე მეთაურის ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობისთვის. გერმანიის პროკურორებმა განაცხადეს, რომ მოსკოვმა მკვლელობის ბრძანება გასცა, რადგან ხანგოშვილი მეთაურობდა სეპარატისტულ ძალებს რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის რეგიონში 2000 წლიდან 2004 წლამდე. ეს ხდებოდა ჩეჩნეთის მეორე ომის დროს, როდესაც პუტინმა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის რანგში ავტორიტეტი განიმტკიცა. 2000 წელს ის პრეზიდენტის თანამდებობაზე აირჩიეს. თებერვალში ამერიკელ ტაკერ კარლსონთან ინტერვიუში პუტინმა შეაქო კრასიკოვი. მისი სახელი არ უხსენებია, მაგრამ თქვა, ესაა ადამიანი, რომელმაც პატრიოტული გრძნობების გამო გაანადგურა ბანდიტი ევროპის ერთ-ერთ დედაქალაქშიო. მან ცხადყო, რომ სურდა მსჯავრდადებული მკვლელის გათავისუფლება და რუსეთში დაბრუნება. კრასიკოვის მსგავსი ადამიანების შექებით რუსეთის სახელმწიფო აძლიერებს ზეწოლას პოლიტიკურ ოპონენტებზე, სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებსა და დისიდენტებზე, ფართო საზოგადოების კარგად ცნობილ თუ უცნობ პირებზე, რომლებმაც ხმა აღიმაღლეს უკრაინის ომის წინააღმდეგ. დასავლეთი მიიჩნევს, რომ საკუთარ ქვეყანაში დაპატიმრებული რამდენიმე რუსი, რომლებსაც ახლა გაცვლიან, მხოლოდ პოლიტიკური მოტივებით გაასამართლეს. მათ ბრალი ედებოდათ ქვეყნის ღალატში ან ექსტრემისტულ საქმიანობაში მონაწილეობაში. სხვები დამნაშავეცნეს რუსი სამხედროების დისკრედიტაციაში, ან რასაც პუტინის მთავრობა მიიჩნევს უკრაინის წინააღმდეგ ომის შესახებ სრულ ინფორმაციის გავრცელებაში. პუტინი წლების განმავლობაში აცხადებდა, რომ არ ინტერესდებოდა ამ ბრალდებულების საქმეებით. ის თავს არიდებდა ალექსეი ნავალნის სახელის ხსენებას, პოლიტიკური მეტოქისა, რომელიც არქტიკაში მდებარე ციხეში საეჭვო მდგომარეობაში გარდაიცვალა. თუმცა პუტინს არაერთხელ უთქვამს, რომ კანონის დამრღვევი უნდა დაისაჯოს. მაგრამ მათი გათავისუფლებით ის ასეთ მინიშნებასაც აკეთებს: ძალიანაც კარგი, თუ თავიდან მოვიშორებთ მათ, ვისაც კრემლი სახელმწიფოს მტრებად და დასავლეთის პაიკებად ხატავს. 2022 წლის მარტში უკრაინაში შეჭრის დაწყებიდან მალევე პუტინმა თქვა, რომ რუსებს ყოველთვის შეეძლებათ განასხვაო ნამდვილი პატრიოტები ნაძირალებისა და მოღალატეებისგან და უბრალოდ გამოაფურთხებენ მათ, როგორც ბუს, რომელიც შემთხვევით შეუფრინდა ტირში. ციტატის დასასრული. ამავდროულად პუტინ შეუძლია განაცხადოს, რომ ის ჰუმანიტარული ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს, როგორც ეს ადრეც უქმნია მაგალითად მიხაილ ხოდორკოვსკისთან დაკავშირებით. ამასთან ნავალნის სიკვდილმა, რომელსაც მისი ქვრივი და ბევრი სხვა პუტინს აბრალებს, რუსეთს საშუალება მისცა პატიმრები გაეცვალა ისე, რომ არ გაეთავისუფლებინა ის ერთი მოწინააღმდეგე, რომლის თავისუფლად ნახვაც არ სურდა. ნავალნის მოკავშირეები აცხადებენ, რომ პატიმრების გაცვლაზე მოლაპარაკება უკვე მიმდინარეობდა, როდესაც ის გარდაიცვალა. პატიმრების გაცვლა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის მოლაპარაკებების შედეგია და ის სამი თვით უსწრებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა, რომელიც ხმამაღლა აცხადებდა ამერიკელების გათავისუფლების სურვილის შესახებ, გასულ თვეში უარი თქვა კანდიდატობაზე. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ურთიერთობები ისტორიულად დაბალ ნიშნულზეა. ეს დიდწილად გამოიწვია მოსკოვის მიერ უკრაინაში სრულმასშტაბიანმა შეჭრამ. ვინც უნდა გაიმარჯოს 5 ნოემბერს, იქნება ეს ექსპრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თუ ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი, რუსეთში მყოფი რამდენიმე ამერიკელის გათავისუფლება მათ მისცემს ერთგვარ კარტ-ბლანშს. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს ამსუბუქებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში არსებულ ერთ მთავარ გამაღიზიანებელ ფაქტორს. ერთ-ერთ მიზეზს, რის გამოც შეერთებულ შტატებს უწევს განსაკუთრებულად მკაცრი იყოს რუსეთის მიმართ. პუტინი, რომელიც როგორც ჩანს თითქმის მთლიანად არის გადართული უკრაინის წინააღმდეგ ომზე, შესაძლოა ცდილობდეს გამოიყენოს ტყვეთა გაცვლა შეერთებული შტატების მიერ უკრაინის მხარდაჭერის შესასუსტებლად, ან ომის გამო დაწესებულ სანქციებზე მოლაპარაკების დასაწყებად. კრემლმა შეიძლება დაინახოს შესაძლებლობა, რომ უკრაინის იზოლაცია მოახერხოს, თქვა სემ გრინმა, ლონდონის კინგს კოლეჯის პროფესორმა. ამ გაცვლით მოსკოვი ცდილობს აჩვენოს, რომ ა. მას შეუძლია კეთილსინდისიერად მოლაპარაკება და ბ. მას სურს გარიგებები დასავლეთთან. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ციტატა. ეს გააძლიერებს მათ, ვინც დასავლეთის მთავრობებს მოუწოდებდა უკრაინა ეიძულებინა, ცეცხლი შეეწყვიტა, და დაასუსტებს მათ, ვინც ხედავს, რომ ამგვარი ცეცხლის შეწყვეტა საზიანოა უკრაინისა და ევროპის უსაფრთხოებისთვის ახლო, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. დაწერა გრინმა სოცქსელ X-ში. ციტატა. დასავლეთში ეჭვის დათესვა უკრაინის მხარდაჭერის სარგებლიანობის შესახებ შეიძლება საკმარისი გამარჯვება იყოს, მაგრამ კრემლი რისკავს, დასძინა გრინმა. თუ ეს არ იმუშავებს და მხარდაჭერა გაგრძელდება, რა რჩება მას სავაჭროდ? მიუხედავად მისი საჯარო განცხადებებისა, ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ პუტინს ერჩივნა არჩევნებში ტრამპის გამარჯვება. ვარაუდობდნენ, რომ კრემლს შეიძლება ბაიდენისთვის უარი ეთქვა ამერიკელების გათავისუფლებაზე და პატიმრები მხოლოდ ტრამპის გამარჯვების შემდეგ გაეცვალა. კვლავაც იმ იმედით, რომ ეს გაამარტივებდა ამერიკის მიერ უკრაინის ან რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე დათმობების გაკეთებას. თუმცა საშინაო აუდიტორიას ეს შეიძლება დამამცირებელ დათმობად მიეღო. თანაც თუ ჰარისი გაიმარჯვებს, არასაჭიროდ. კრემმა შესაძლოა მიიჩნია, რომ ყველაზე უსაფრთხო ამის გაკეთება ახლა იყო, თანაც ბაიდენის პოზიცია მათთვის ნაცნობია. კრემლი წინასწარ ვერ გათვლის, თუ როგორ მიუდგებიან ტრამპი ან ჰარისი ამ საკითხს. მეორე მხრივ, გაცვლის ვადებს შესაძლოა ნაკლებად ჰქონდეს კავშირი შეერთებული შტატების საარჩევნო ციკლთან და მეტად იყოს დამოკიდებული იმაზე, რომ მოლაპარაკებები იმ ეტაპზე მივიდა, რომ გაცვლა შესაძლებელი გახდა. იქნებ პუტინს სურს, რომ კრასიკოვი მაქსიმალურად სწრაფად დააბრუნოს რუსეთში. იმავდროულად, მიუხედავად გაცვლის მასშტაბური ხასიათისა, რამდენიმე ამერიკელი და კიდევ სხვები, რომლებსაც დასავლეთი მძევლებად მიიჩნევს, კვლავაც პატიმრობაში რჩებიან. კრემლს მომავალში მათი ბედით ვაჭრობაც შეუძლია. პუტინი არც იმის წინააღმდეგი იქნება, თუ დასავლეთში კამათი წამოიჭრება მსჯავრდადებული მკვლელის, კრასიკოვის გათავისუფლების მიზანშეწონილობის შესახებ. ასეა თუ ისე, პატიმრების გაცვლის შედეგად რუსეთი იქ აღმოჩნდა, სადაც პუტინს ყოველთვის უნდოდა, რომ ის დაენახა მაგიდასთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად. მეცაგი კითხეთ სტივ გუტერმანის სტატია „პატიმრების გაცვლა, რას იღებს აქედან პუტინი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას „როგორ დაავიწყეს ხალხს 1924 წლის აჯანყება“. 1924 წლის დიდი აჯანყების შემდეგ ბოლშევიკებმა ასობით ადამიანი დახვრიტეს და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საქართველოს დაღუპულებით დაევიწყებინა. თბილისი, ინგოროყვას ნომერი 22. შენობა, სადაც ახლა ხალხი ცხოვრობს, ადრე ჩეკას შენობა იყო. აქ წყდებოდა იმ ადამიანების ბედი, ვისაც 20-იან წლებში აპატიმრებდნენ და ხოცავდნენ. აქ აწამებდნენ და დასახვრეტადაც აქედან მიხავდათ. 30 ივლისს, სტალინური ტერორის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ, სოვლაბმა, ამ სახლთან იმათი სახელები და გვარები წაიკითხა, ვინც 1924 წლის აჯანყებაში მონაწილეობდა და სიკვდილით დასაჯეს. ციტატა: „ათობით ათასი ადამიანის ტრაგედიამ გაიარა ამ კედლებში, განსაკუთრებით სარდაფში, სადაც იზოლატორები იყო და იქ რეჟიმისთვის მიუღებელი ადამიანები იტანჯებოდნენ. ეს იყო მასობრივი წმენდა, რომელიც ყველა ფენას შეეხო. დღესაც ახდენს ეს გავლენას“, თქვა სოვლაბის ხელმძღვანელმა ირაკლი ხვადაგიანმა. 1924 წლის აგვისტოში საქართველოში მოხდა მასობრივი სახალხო აჯანყება ბოლშევიკების წინააღმდეგ. აჯანყებულები ცდილობდნენ რუსულ ოკუპაციას შეწინააღმდეგებოდნენ და საქართველოს დამოუკიდებლობა აღედგინათ. აჯანყებას საქართველოს დამოუკიდებლობის კომიტეტი ხელმძღვანელობდა. მან მოიცვა საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი. აჯანყებულებმა დროებით ჩაიგდეს ხელში ქალაქები. აღმოსავლეთში ამბოხს ქაკუცა ჩოლოყაშვილი ხელმძღვანელობდა. ბოლშევიკებმა აჯანყების ჩახშობა მოახერხეს. საბჭოთა პროპაგანდა ამბობს, რომ 800-მდე კაცი დახვრიტეს, თუმცა სინამდვილეში ათასობით ადამიანი გამოასალმეს სიცოცხლეს. შიო არაგვისპირელის ძმა გიორგი დედაბრიშვილი სოფელ მეჯვრისხევის მღვდელი იყო. კომუნისტებმა ის გაკრიჭეს და საეკლესიო მსახურება აუკრძალეს, მაგრამ მოძღვარი ფარულად მაინც ხვდებოდა მრევლს. მონაწილეობდა აჯანყებაში. ციტატა: „დედაჩემის პაპა იყო. მრევლთან ერთად დაიჭირეს, გააშიშვლეს და სხვებთან ერთად დახვრიტეს. საფლავი არ ვიცით. დედას ეს ყოველთვის ახსოვდა, თუმცა სტალინის ეპოქაში ამაზე ვერ ლაპარაკობდნენ. ბაბუა ბევრჯერ გახდა დევნის მსხვერპლი, როგორც რეპრესირებულის სიძე“, ყვება გიორგი დედაბრეშვილის შთამომავალი იამ ჭედლიშვილი. 1924 წლის აჯანყების ჩახშობის შემდეგ კომუნისტებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ ხალხს ამ ამბოხის შესახებ არაფერი ხსომებოდა. უახლესი ისტორიის მკვლევარი ნიკოლოს სარაჯიშვილი ყვება, რომ ბოლშევიკებმა მენშევიკური ხელისუფლება, სოციალ-დემოკრატები, რომლებიც 1918-1920 წლებში მართავდნენ საქართველოს, თავიდანვე მტრებად გამოაცხადეს. განსაკუთრებული სისასტიკით ესხმოდნენ თავს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ორ ლიდერს, ნოე ჟორდანიასა და ნოე რამიშვილს. ციტატა: სატირულ ჟურნალებში, განსაკუთრებით ტარტაროსში, იყვნენ გაშარჟებულები, როგორც ბრიტანეთის მიერ მართულები და არა საქართველოს დამოუკიდებელი მმართველები. 1924 წლის კონტექსტში ბოლშევიკებმა ისევ მენშევიკური მომენტი წამოსწიეს. ამბობდნენ, რომ ეს მოსახლეობის აჯანყება კი არა, მენშევიკური ავანტიურა იყო, ზედაფენების გამოსვლა. სერგო ორჯონიკიძემ განაცხადა, აჯანყებაში გლეხები არ მონაწილეობდნენო, მხოლოდ ყოფილი ხელისუფლება, თავადაზნაურობა და სამღვდელოება, ანუ ზუსტად ის ხალხი, ვისაც მანამდეც ებრძოდნენო, ამბობს ნიკოლო სარაჯიშვილი და განაგძობს. დღეს ისტორიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ აჯანყებაში გამოვიდა თავადაზნაურობა და შემდეგ მათი მოწოდებით გლეხობა. მაშინ ძალიან მძიმე სოციალური პირობები იყო, ამანაც უბიძგა ხალხს გამოსვლისკენ და ეს შემდეგ ეროვნულ მოძრაობაში გადაიზარდა, ციტატის დასასრული. მოგვიანებით გამოქვეყნდა გენერალ გიორგი მაზნიაშვილის მემუარები, სადაც ის მენშევიკურ ხელისუფლებასაც აკრიტიკებდა. ბოლშევიკებმა ეს მემუარებიც სათავისოდ გამოიყენეს. კომუნისტი ლევან ღოღობერიძე ნაშრომში „ქართული ემიგრაცია და ანტისაბჭოთა პარტიების მოძრაობა“ წერდა, ციტატა: „ქართული ემიგრაციის უბრალო მონაწილენი და ბელადები, რომლებიც შეკრებილი არიან პარიზში და თავს უწოდებენ მთავრობას, პარტიულ კომიტეტს და სხვა, წარმოადგენენ ნამდვილ პოლიტიკურ შარლატანების საზოგადოებას, რომლებიც პირადად გახელებული არიან ჩვენს წინააღმდეგ, მაგრამ ყოველგვარ მორალურ და იდეურ წონას კი მოკლებული არიან. ესენი არიან წაგებული მოთამაშენი, რომელნიც ხელს აწერენ ყოველგვარ თამასუქებს და აგირავებენ თავის ტუალეტს საეჭო ბედნიერების შესაძლებელ შემთხვევით მოგების იმედით“, ციტატის დასასრული. ამ აჯანყების შესახებ თითქმის არაფერი იყო სკოლის პროგრამებში. ნიკოლო სარაჯიშვილს მაგალითად მოჰყავს 1982 წელს გამოცემული სახელმძღვანელო, რომელშიც ამ აჯანყებას სულ 10 სტრიქონი ეთმობა. ამ 10 სტრიქონში წერია, რომ მენშევიკებმა და ზოგადად ანტისაბჭოთა ელემენტებმა უცხოელი იმპერიალისტების მხარდაჭერით შეძლებულ ფენებზე დაკნობით ზოგიერთ რეგიონში მოაწყვეს აჯანყება, ციტატა: „ეს ავანტიურა საქართველოს წითელმა არმიამ მშრომელთა მხარდაჭერით სწრაფად ჩააქრო. ანტიპარტიული და კონტრრევოლუციური ძალების განადგურებამ კიდევ უფრო განამტკიცა მუშათა და გლეხთა კავშირი, აამაღლა მათი შრომითი აქტივობა, რამაც უზრუნველყო სახალხო მეურნეობის აღდგენის ძირითადად დამთავრება 1925-26 სამეურნეო წლისთვის“, ციტატის დასასრული. არც არის ნათქვამი, რომ ეს მთლიანად საქართველოს აჯანყება იყო, და არც ის, რომ ამ ამბოხს ასობით ადამიანი შეეწირა. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „როგორ დაავიწყეს ხალხს 1924 წლის აჯანყება“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იოლია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.